Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά, αλλά σταράτα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Επεισόδια, ένταση και ελαφρύ τραυματισμοί σε εργοτάξια έτοιμου σκυροδέματος στην 27η μέρα της απεργίας. Χτυπήθηκε και συντεχνιακός στέλεχος. Αδιάκοπες συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εταιριών Έτοιμου Σκυροδέματος που κατηγορεί τον Υπουργό Εργασίας ότι δεν του έχει αποστείλει ακόμα τελικό κείμενο σύμβασης. Το Υπουργείο Εργασίας απαντά ότι η συμφωνία στάλθηκε και στις δύο πλευρές το βράδυ του Σαββάτου και έγινε αποδεκτή. Έκριθμη η κατάσταση στη Συρία μετά την ευνηδιαστική κατάληψη περιοχών της χώρας από τους τσιχαντιστές. Ευνίδιος θάνατος 36χρονης μητέρας σε ιδιωτική κλινική της Λευκωσίας μία μέρα αφού του έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Δεν έριξε φως τα αίτια θανάτου ή νεκροτομή. Υπόθεση απόπειρας φόνου με 4 τραυματίες διερευνά η αστυνομία στο Στρόβολο. Στην Κύπρο φτάνει απόψε από την Ελλάδα το βαρομετρικό χαμηλό Μπόρα. Πάφος, Ομόνια και ΑΠΟΕΛ Άρης αγωνίζονται στις 7 για το Παγκύπριο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Από ένταση και ελαφρούς τραυματισμούς σε εργοτάξια σημαδεύτηκε σημερινή 27η μέρα της απεργίας των εργαζομένων στον κλάδο έτοιμου σκυροδέματος. Τα επεισόδια σημειώθηκαν όταν οι υπάλληλοι δύο εταιριών στην Κοκκινοτριμηθιά και τη Λακατάμνη, οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι σε συντεχνία, πήραν οδηγίες να μεταφέρουν πετόν και εμποδίστηκαν από απεργούς και συντεχνιακούς. Το ρεπορτάζ για όλες τις εξελίξεις έχει συνάφωση η Στέλλα Ιολυμπίου, την οποία έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή. Στέλλα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Όντως είχαμε δυσάρεστη ανατροπή σήμερα στο θέμα του κλάδου έτοιμου σκυροδέματος. Για τη συνεχιζόμενη για 4 εβδομάδες απεργία, η οποία φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και στις επόμενες μέρες, καθώς οι εργοδότες ενώ δήλωσαν αποδοχή της μεσολαβητικής πρότασης, αρνήθηκαν να υπογράψουν τη σύμβαση, αν δεν λάβουν εκ των προτέρων το τελικό κείμενο. Και επίσης έδωσαν, όπως είπες και εσύ σωστά προηγουμένως, οδηγίες σε εργαζόμενους μη μέλη συντεχνιών να ξεκινήσουν παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος. Όταν αυτό έγινε όμως, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους απεργούς, οι οποίοι προσπάθησαν να παρεμποδίσουν τα οχήματα, γεγονός που προκάλεσε διαπληκτισμούς και αψιμαχίες, και ένας απεργός άστηκε στους τροχούς μπετονιέρας, προφανώς για να παρεμποδίσει την κίνηση του οχήματος, το οποίο όμως κινήθηκε ελαφρά προς το μέρος του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τόσο τον ίδιο όσο και ένα συντεχνιακό που βρισκόταν κοντά στο πόδι. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και αφού έτυχαν τον πρώτο βοηθειών, έλαβαν εξιτήριο. Να πούμε ότι από πλευράς Υπουργείου Εργασίας αναφέρεται ότι η συμφωνία στάλθηκε σε όλους από το Σάββατο και η απέτηση των εργοδοτών για να λάβουν το τελικό κείμενο αποτελεί απλά μια δικαιολογία για να μην υπογράψουν ίσως άμεσα τη συμφωνία. Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Έτοιμου Σκυροδέματος βρίσκεται εκτός πλαισίου και αν κριθεί αναγκαίο θα ενεργοποιηθεί η καθορισμένη διαδικασία. Να πούμε επίσης ότι από το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μελετά τα επόμενα βήματα και το απόγευμα είχε σύσκεψη με το ΚΕΔΕ, η οποία προφανώς συνεχίζεται ακόμα. Η Γενική Συνέλευση των Μερών που θα ακολουθούσε τη συνέχεια, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για το τι συμβαίνει σε αυτή την συνέλευση. Επίσης, να πούμε ότι την έντονη δυσαρέσκεια για την παρακείμενη κρίση στον κλάδο του έτοιμου σκυροδέματος και τις σοβαρές επιπτώσεις που αυτή επιφέρει στην οικοδομική βιομηχανία και κατεπέφταση στην κυπριακή οικονομία, εξέφρασε και με ανακοίνωση του ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Κύπρου.
Μάλιστα. Ένα αναμονή λοιπόν το τι θα αποφασίσει ο Σύνδεσμος του κατασκευαστού έτοιμου σκυροδέματος. Αναμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλλα. Γεια σου. Αλλάζουμε θέμα. Υπόθεση ευνίδιου θανάτου νεαρής μητέρας 36 ετών, δύο μέρες μετά τη γέννηση, ιδιωτική κλινική στη Λευκωσία, διερευνά η αστυνομία. Η νεαρή, μητέρα ακόμα ενός παιδιού 2 ετών, αβεβαίωσε νεφινιδίως στην κλινική 2 μέρες αφότου γέννησε το παιδί της με καισαρική τομή. Η νεκροτομή στη Σωρό από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέτα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου δεν κατέδειξαν τα αίτια θανάτου και αναμένεται να γίνουν περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις. Ληστεία περιπτέρου σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα στο Τσέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 3 πρόσωπα εισήρθαν σε περίπτερο και ένας από αυτούς πρόταξε πιστόλι εναντίον του υπαλλήλου. Και ρίξε και μάλιστα και προειδοποιητικό πυροβολισμό. Το ρεπορτάζ έχει συνάδελφος η Μαριάννα Ιανδρίου, την οποία έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή. Μαριάννα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε. Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε περίπτερο στο Τσέρι. Όπως είπες και εσύ, Χριστόδουλε, σύμφωνα με την αστυνομία, 3 άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους εισήλθαν στο περίπτερο και ένας από αυτούς πρόταξε πιστόλι εναντίον του υπαλλήλου και έριξε προειδοποιητικό πυροβολισμό στο έδαφος. Ευτυχώς δεν υπήρξε οποιοδήποτε τραυματισμός. Στη συνέχεια, οι δράστες απέσπασαν χρηματικό ποσό 750 ευρώ που υπήρχε στο ταμείο και τράπηκαν σε φυγή. Η αστυνομία διεξάγει εντατικές έρευνες για εντοπισμό των δραστών. Εν τω μεταξύ, καμένο όχημα που εντοπίστηκε στη Δευτέρα ενδεχομένως να σχετίζεται με τη ληστεία. Το αυτοκίνητο είχε δηλωθεί ως σκλοπημαίο από τις 28 Νοεμβρίου και από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερός. Να σημειώσουμε, Χριστόδουλε, πως το ΡΙΚ εξασφάλισε βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του περιπτέρου που κατέγραψε τη ληστεία, το οποίο θα προβληθεί στο σχετικό ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριάννα. Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Κυριακή Λαμπριανίδου, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας.
Είπατε εσείς το πρωί, 3 κουκουλοφόροι ήρθαν σε περίπτερο στο Τσέρι, όπου με την απειλή πιστογιού απέσπασαν περίπου 700 ευρώ. Χρησιμοποιήθηκε και πιστόλι, πυροσβολισμός στο πάτωμα. Στη συνέχεια, γύρω στις 5:20 το πρωί, εντοπίστηκε αυτοκίνητο να καίγεται σε ανοιχτή περιοχή στη Δευτερά, το οποίο έχει κατασταθεί ολοσχερός. Και φαίνεται αυτό να συνδέεται με την ληστεία στο συγκεκριμένο περίπτερο. Εννοείται η φωτιά ήταν κακόβουλη στην προκειμένη περίπτωση. Ακόμη είμαστε στο στάδιο λήψης καταθέσεων, αξιοποίησης μαρτυρικού υλικού για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και εδώ το ανακριτικό έργο. Υπάρχουν κλειστά κυκλώματα, μετά κουκουλοφόροι όπως έχω αναφέρει, άρα αντιλαμβάνεστε και την δυσκολία στην εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Όμως είμαστε στα αρχικά στάδια, δεν θα μπούμε σε επαρκείτες λεπτομέρειες ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσει το ΤΑΕ Λευκοσίας με τις δικές τους ενέργειες για εντοπισμό των πλαστών.
Και αλλάζουμε θέμα. Πάμε στη Βουλή, πάμε στις συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Εκεί ήταν ο συνάδελφος ο Νίκος Οσχίζας. Νίκο, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Συνεδρίασε σήμερα μόνο η Επιτροπή Οικονομικών, η οποία ολοκλήρωσε την εξέταση του κρατικού προϋπολογισμού, έχοντας καλεσμένο τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και τον πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας είπε ότι οι ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις καταγράφει η κυπριακή οικονομία και παρέθεσε τους αριθμούς για τις προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας για τον χρόνο που ολοκληρώνεται και για το 2025. Για το 2024 προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 3,5% του ΑΕΠ, ανεργία 5,1%, πληθωρισμός 2,2%, δημοσιονομικό πλεόνασμα 4,2% και δημόσιο χρέος μέχρι το Σεπτέμβριο ήταν 69% του ΑΕΠ. Για το 2025, ρυθμός ανάπτυξης 3,1, ανεργία 4,9 και πληθωρισμός 1,9%. Για το δημόσιο χρέος προβλέπεται η συνέχιση της καθοδικής του πορείας. Για τον προϋπολογισμό είπε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Για την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, την πρόθεση διαρθρωτικών αλλαγών και τη στήριξη της σταθερότητας και της ανάπτυξης της οικονομίας. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τον τραπεζικό τομέα. Είπε ότι ο ρυθμός μείωσης των επιτοκίων στην Κύπρο είναι βραδύτερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι στις 11 Δεκεμβρίου θα αποφασιστεί νέα μείωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για τα κέρδη των τραπεζών είπε ότι είναι συγκυριακά υπερβολικά, όμως πρόσθεσε δεν ευνοεί τη φορολόγησή του. Σημείωσε ότι οι τράπεζες έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική διάσταση των αποφάσεών τους, αλλά και των τιμολογήσεών τους. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο διοικητής είπε ότι ήρθε για να μείνει. Δεν πρόκειται, είπε, να μειωθούν οι τιμές. Για να μειωθούν οι τιμές Αυτό θα σημαίνει αποπληθωρισμός, δηλαδή οικονομική ύφεση που κανείς δεν την ήθελε. Το εργαλείο για αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η ανάπτυξη, σημείωσε. Ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Μιχάλης Περσιάνης, είπε ότι η εικόνα της χώρας είναι πολύ ικανοποιητική και εμπνέει εμπιστοσύνη, η δημοσιονομική εικόνα. Είπε ότι σε τέτοιες περιόδους είναι η κατάλληλη στιγμή για εξέταση διαχρονικών προβλημάτων της οικονομίας, ένα από τα οποία αφορά και την κρατική μηχανή. Θα μπορούσε, είπε, αυτό το διάστημα να εξεταστεί το θέμα της παραγωγικότητας. Όπως είπαμε, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την εξέταση του κρατικού προϋπολογισμού και η συζήτηση στην Ολομέλεια είναι προγραμματισμένη για τις 16 έως 18 Δεκεμβρίου, οπότε θα γίνει και η ψήφιση του προϋπολογισμού. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Υπόθεση απόπειρας φόνου με 4 τραυματίες διερευνά η αστυνομία στο Στρόβολο. Γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα, 5 πρόσωπα φέρεται να εισήρθαν σε οικία στο Στρόβολο και να επιτέθηκαν στους 6 ενίκους της οικίας με τη χρήση ροπάλων, μαχαιριών και τσεκουριών. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 4 από τους ενίκους, ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Οι τραυματίες ηλικίας 17, 21, 24 και 44 ετών μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκαν για νοσηλεία. Φέρουν τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος τους και σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου. Μέλη της αστυνομίας επισκέφτηκαν τη σκηνή, όπου διενήργησαν εξετάσεις και περισυνέλεξαν τεκμήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες και τα θύματα κατάγονται από τη Συρία. Να ακούσουμε τη λειτουργό τύπου του αρχηγού της αστυνομίας, κυρία Κυριακή Λαμπριανίχου.
Ξημερώματα 2:30 το πρωί, 5 περίπου άτομα εισήλθαν σε οικία στη Λευκωσία, όπου χτύπησαν με χμηρά αντικείμενα 6 πρόσωπα, τα οποία διαμένουν σε συγκεκριμένη οικία. 4 είναι τραυματίες, έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, είναι ακόμη εκεί, είναι σοβαρά αλλά όχι κρίσιμα. Δεν έχουμε ακόμη προχωρήσει σε οποιασδήποτε συλλήψεις, λόγω του ότι οι τραυματίες είναι ακόμα εκεί. Περιμένουμε να τελειώσουμε τους γιατρούς ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε καταθέσεις για να προχωρήσουμε με το ανακριτικό έργο. Είναι αλλοδαποί, εισήλθαν στο ενοικία των ομοεθνών τους, όπου εκεί με τη χρήση ροπάλων, μαχαιριών και τσεκουριών τους χτύπησαν, τους τραυμάτισαν και αυτή τη στιγμή είναι στο Γενικό Νοσοκομείο, όπως σας έχω ήδη ενημερώσει.
Δεν έχει εντοπιστεί κάποιος από τους δράστες μέχρι αυτή την ώρα.
Υπάρχουν πληροφορίες, όμως για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το ανακριτικό έργο θα πρέπει να ληφθούν οι κατάλληλες καταθέσεις.
Πάμε και στα καιρικά. Το βαρομετρικό χαμηλό μπόρα που επηρεάζει την Ελλάδα αναμένεται να φτάσει στην περιοχή της Κύπρου αργά απόψε. Πριν δούμε το τι θα γίνει εδώ στο νησί μας, πάμε στην Ελλάδα. Εκεί είναι ο Αλφόσος ο Βιτάλιος, συναδελφός. Αλφόσο, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλο. Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Η καταστροφή είναι μεγάλη από την καταιγίδα μπόρα που σαρώνει μέχρι και αυτή την ώρα τη χώρα. Υπάρχουν ήδη 3 νεκροί, πλημμυρισμένοι Ρόδος και η Λίμνος με μεγάλες ζημιές. Έτσι λοιπόν, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε και η Ρόδος και η Λίμνος από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά από αίτημα δημάρχων και ήδη ξεκίνησε συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία Μπόρα, η οποία μέχρι και αυτή την ώρα αφήνει πίσω τις 3 νεκρούς και πολύ μεγάλες ζημιές. 2 άτομα, υπενθυμίζουμε, έχασαν τη ζωή τους από την κακοκαιρία στη Λίμνο τον περασμένο Σάββατο, ενώ ένας 58χρονος άνδρας πέθανε από υποθερμία στην Τωρόνη Χαλκιδικής μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Μπόρα από την περιοχή. Ο 58χρονος οδηγούσε χθες στον δρόμο Τωρόνη προς οικία στη Σιδωνία στην προσπάθεια του να αποφύγει βράχια που είχαν απακολουθεί, έπεσε ένα χαντάκι 30 μέτρων. Παρά τις προσπάθειες συγγενών και φίλων, κανένας δεν κατάφερε να τον εντοπίσει με αποτέλεσμα να πεθάνει βοήθειας μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο άτυχος άνδρας αγνοούνταν από χθες και εντοπίστηκε σε 7.30 το πρωί εγκλωβισμένος μέσα στο χυμάτο από διερχόμενο οδηγό που ειδοποίησε τις αρχές. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα υποχωρήσουν αύριο το πρωί, δηλαδή την Τρίτη το πρωί, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς παρατείνεται και σήμερα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες το κύμα κακοκαιρίας. Δύσκολο βράδυ πέρασαν στο μεταξύ οι κάτοικοι στην Τωρόνη και στο Πόρτο Κουφό στη Χαλκιδική, καθώς η κακοκαιρία χτύπησε τις νότιες περιοχές της Θωνίας. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, λάσπρες και φερτά υλικά γέμισαν οικισμούς. Η επαρχιακή οδός η Θωνία σε πολλά σημεία ήταν αποσπέλαστη, καθώς έγιναν μεγάλες καθολιστήσεις και έπεσαν δέντρα στο κατάστρωμα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα έλαβαν το 112 μήνυμα οι κάτοικοι, το οποίο απαγόρευε τις μετακινήσεις μεταξύ Πόρτο Κουφό και Μαρμαρά λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και βλαβών στο δικό δίκτυο. Άνδρες πυροσβεστικής και τη ΕΜΑΚ επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για να λύσουν νερά από σπίτια και υπόγεια, να βοηθήσουν κατοίκους στις μετακινήσεις τους και να καθαρίσουν τους δρόμους από τις λάσπες και τα χώματα που κατέβασε η βροχή. Μέχρι και αυτή την ώρα και στη Λίμνο και στη Ρόδο και στη Καλκιδική συνεχίζονται οι προσπάθειες για να συμμαζευτεί ό,τι μπορεί να συμμαζευτεί. Και όπως είπαμε, έχει σταλεί και 112 και η Ρόδος μαζί με τη Λίμνο έχουν και τις εγκατάστασεις έκτακτης ανάγκης.
Σε ευχαριστούμε, Αλφόσο, και ερχόμαστε εδώ σε εμάς. Αυτά έγιναν στην Ελλάδα αυτόν το διήμερο. Δυστυχώς με τρεις νεκρούς. Κίτρινη προειδοποίηση έχουμε για την ώρα. Για να μας πει πολύ περισσότερα, έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Μούσκο από τη Μετρολογική Υπηρεσία. Κύριε Μούσκο, καλώς σας απόγευμα.
Γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους.
Σας ακούμε με πολύ προσοχή.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σύστημα χαμηλής πίεσης πάνω από την Ελλάδα. Το επίκεντρο αυτή τη στιγμή είναι το νότιο Ιόνιο. Υπάρχει ένα δευτερεύον σύστημα χαμηλής πίεσης πάνω από τη Ρόδο, αυτό που έδωσε και τα πολλά τα φαινόμενα τα χτεσινά. Αυτό θα κινηθεί ανατολικά, βορειοανατολικά, οπότε θα μας επηρεάσει ένα μικρό μέρος του. Περιμένουμε βροχές και καταιγίδες για αύριο. Για απόψε, αν υπάρχουν κάποια φαινόμενα, θα είναι κάποιες μεμονωμένες βροχές στα δυτικά και τα ορεινά, αυτό με πιθανότητα. Αύριο υπολογίζουμε κάποιες βροχές να έχουν τα δυτικά, η Πάφος μπορεί και οι βόρειες περιοχές, αλλά μέχρι το μεσημέρι θα είναι καλά πάνω από την περιοχή μας. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της Κύπρου. Κινούμενο το σύστημα από δυτικά προς ανατολικά θα περάσει πρώτα από εκείνες τις περιοχές και θα κινηθεί προς την Τουρκία. Θα μας επηρεάσει και από ό,τι φαίνεται το καλό του συστήματος είναι ότι θα έχουμε πάρα πολλές βροχές.
Το έχουμε ανάγκη και ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάρουν αρκετό από αυτό. Η θερμοκρασία, τι χιόνια θα έχουμε πάνω στα ψηλά?
Για αύριο το βράδυ φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες αύριο θα κινηθούν στα επίπεδα τα σημερινά. Περιμένουμε γύρω στους 3 βαθμούς κάτω από τα σημερινά επίπεδα. Γύρω στους 20 είμαστε σήμερα, 21 σε κάποιες περιοχές. Γύρω στους 16 με 17 περιμένουμε αύριο στις παράλληλες περιοχές και το εσωτερικό. Γύρω στους 8 με 9 στις ορεινές περιοχές. Οπότε αν αντιλαμβάνεστε είναι λίγο δύσκολο να έχουμε χιόνια αύριο κατά τη διάρκεια της μέρας. Το βράδυ όμως πέφτουν οι θερμοκρασίες. Θα είμαστε κοντά στους 3-4 βαθμούς στις ορεινές περιοχές. Είναι πιθανό να έχουμε και χιόνια πάνω στο Τρόδος.
Για πέστε, ξεκαθαρίστε μας ακόμα κάτι. Δεν αποκλείεται η κίτρινη προειδοποίηση να γίνει η πορτοκαλία? Αμέσως μετά είναι η πορτοκαλία, δεν κάνω λάθος, σωστά?
Ναι, με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα δεν φαίνεται να γίνει αναβάθμιση σε πορτοκαλί. Αν τα δεδομένα που θα έχουμε απόψε κοντά στα μεσάνυχτα ή και τα αυριανά δείχνουν κάτι άλλο, θα αναβαθμιστεί σε πορτοκαλί.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας.
Γεια σας.
Γεια σας. Τον πάμε και στη Συρία. Ανέκριθμη παραμένει η κατάσταση. Ο πρόεδρος της Συρίας, ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ, δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση των ανταρτών στη Βόρεια Συρία έχει στόχο να ανασχεδιάσει το χάρτη της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους σκοπούς των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δύσης. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος, ο πρόεδρος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ιρανός ομόλογος του Μουσάτ Μπεσαξτιάν ξέφρασαν ξανά σήμερα την άνευ όρων υποστήριξή του στο Σύρον πρόεδρο Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή να συζητήσουμε όλα αυτά το διεθνολόγο, τον αγαπητό Χαράλαμπο. Χριστόμου Χαράλαμπε, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, καλό απόγευμα και στους ακροατές.
Σίγουρα δεν θα πας για κολύμπι με αυτές τις καιρικές συνθήκες?
Όχι, το Σαββατοκυριακό που έχει ηλιοφάνεια.
Μάλιστα.
Σήμερα.
Λοιπόν, πάμε να δούμε την όλη κατάσταση.
Χριστόδουλε, τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα μια φορά. Ανοίγει ακόμα ένα μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Μετά τη Γάζα, μετά τον Νότιο Λίβανο. Η αλήθεια είναι ότι προς τα έξω βγήκε λίγο εθνιδιαστικό, με την έννοια ότι από το 2020, μετά τη συμφωνία της Αστάνα μεταξύ Ρωσίας, Ιράν και Τουρκίας, η κατάσταση στη Συρία είχε εκτονωθεί. Φαίνεται όμως το τελευταίο διάστημα, λόγω του γεγονότος ότι η Ρωσία είναι απασχολημένη στον πόλεμο στην Ουκρανία και οι δυνάμεις της Χισπολάχ και των Σιιτών ήταν απασχολημένες στον πόλεμο με το Ισραήλ, δημιουργήθηκε ένα κενό στήριξης προς τον Άσαντ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και αυτό έτυχε εκμετάλλευση και από τους τζιχαντιστές που ελέγχουν ένα κομμάτι βορειοδυτικά της Συρίας στην περιοχή του Ιτλίπ, αλλά και από φιλοτουρκικές ομάδες της Συριακής Αντιπολίτευσης που στηρίζονται από την Τουρκία. Εκμεταλλεύτηκαν αυτό το κενό στήριξης προς τον Άσαντ. Έκαναν αυτή την ευθυδιαστική αντεπίθεση από την περιοχή του Ιτλίπ, που είναι η βάση των τζιχαντιστών, προς το Χαλέπι, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας στα βορειοδυτικά της χώρας. Έπιασε να προετοίμαστε το Συριακό στρατό και κατάφεραν για πρώτη φορά από το 2016, εδώ και 8 χρόνια, που υπάρχει ακόμα εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, να καταλάβουν την δεύτερη αυτή μεγαλύτερη πόλη της χώρας και να απειλούν ότι θα προχωρήσουν νοτιότερα και σε άλλες μεγάλες πόλεις που ελέγχει το καθεστώς Άσαντ, όπως είναι η Χόμς και η Χάμς. Είδαμε και πλάνα που λένε ότι θα φτάσουν μέχρι τη Δαμασκό. Το κρίσιμο, αγαπητέ Χριστόδουλε, είναι η αντίδραση της Ρωσίας και του Ιράν, όχι στη θεωρία αλλά στην πράξη.
Ακριβώς, λαμβάνοντας υπόψη το ότι τα μέτωπα που έχουν ανοιχτά και οι δύο χώρες.
Έτσι, έχουν και οι δύο χώρες ανοιχτά μέτωπα. Η Ρωσία στο Ουκρανικό που απασχολεί εκεί τις δυνάμεις της και το Ιράν και με τη Χισπολάχ και αλλού. Ήδη οι Ρώσοι προσέτρεξαν για να στηρίξουν με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην περιοχή της Ιτλίπ που είναι οι τζιχαντιστές και υπάρχει πληροφόρηση τις τελευταίες ώρες ότι Σιίτες από το Ιράκ που στηρίζονται από το Ιράν κινούνται προς τη Συρία για να βοηθήσουν τον Άσαντ να αντιμετωπίσει και επί του εδάφους τους τζιχαντιστές και τις φιλοτουρκικές ομάδες της Συριακής Αντιπολίτευσης. Πρέπει να πούμε επίσης και το εξής. Εκτός από αυτό το μέτωπο στη Συρία υπάρχει ένα άλλο μέτωπο, το μέτωπο μεταξύ των τουρκικών δυνάμεων και των φιλοτουρκικών δυνάμεων στα βόρεια, μαζί με κουρδικές δυνάμεις, κυρίως ένθεν και κακήθεν του ποταμού Εφράτη. Η Τουρκία εκμεταλλεύεται αυτή την κατάσταση για να επεκτείνει τη λεγόμενη ζώνη ασφαλείας, στην ουσία είναι ζώνη κατοχής εντός της Βόρειας Συρίας, για να περιορίσει το κουρδικό στοιχείο. Όλα αυτά, Χριστόδουλε, δεν είναι άσχετα με τις προθέσεις και των Ισραηλινών και των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά με την έναρξη της διακυβέρνησης του στο Τραμπ, να επαναφέρουν τη στήριξη και τη σύσφυξη των σχέσεων με τους Κούρδους. Αυτό ανησύχησε την Τουρκία και όλα αυτά δεν είναι άσχετα με μια προσπάθεια της Τουρκίας να προλάβει επί του εδάφους να δημιουργήσει τελεσμένα για να μην επεκτείνουν και να εδραιωθούν περισσότερο οι Κούρδοι με ενίσχυση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Μάλιστα. Δηλαδή, όσον αφορά τώρα το στρατηγικό μέτωπο, το στρατιωτικό μέτωπο, θες και με την εμπειρία σου που τα παρακολουθάς χρόνια, τι να αναμένουμε, θα επικρατήσουν οι τσιχαδιστές?
Να πούμε, Χριστόδουλε, αν μπορούμε να φέρουμε στο μυαλό μας ένα χάρτη της Συρίας. Αυτή τη στιγμή η Συρία είναι τριχοτομημένη. Υπάρχει το μεγάλο μέρος πέραν του 70% της χώρας που ελέγχεται από τις δυνάμεις του Άσαντ, που στηρίζει και η Ρωσία και το Ιράν. Η Βόρεια Συρία και στα σύνορα με την Τουρκία ζώνη εντός του Συριακού εδάφους ελέγχεται από την Τουρκία και τις φιλοτουρκικές ομάδες της Συριακής Αντιπολίτευσης, και η βόρειο-ανατολική Συρία, ένα πολύ μεγάλο μέρος που μπορεί να είναι ίσα με δύο φορές στην Κύπρο, είναι οι κουρδικές περιοχές. Τώρα, καθένας από αυτούς έχει πίσω του μεγάλη χώρα που τον στηρίζει. Ο Άσαρτ στηρίζεται από τη Ρωσία και το Ιράν. Οι ομάδες των τζιχαδιστών και οι άλλες ομάδες της αντιπολίτευσης στηρίζονται από την Τουρκία, και οι Κούρδοι ενδεχομένως να έχουν στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή ήταν η δήλωση και του Μαρκ Ρούπιο, του νέου Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να απαντηθεί το ερώτημα του Χριστόδουλε, πρέπει να πούμε το εξής. Πόσο σημαντικό είναι για όλους αυτούς τους παίκτες, τους εξωτερικούς, να διατηρήσουν την επιρροή και την πρόσβαση στη Συρία. Εκτιμώ ότι ούτε ο Πούτιν, ούτε το Ιράν θέλουν να αφήσουν τον Άσαντ να πέσει, γιατί για τους Ρώσους είναι μεγάλο το διακίνδυνο να διατηρούν τις ναυτικές βάσεις στη Συρία, στη Λατάκια και στην Ταρτούδια, να έχουν παράθυρο προς τη Μεσόγειο θάλασσα. Για το Ιράν είναι σημαντικό να έχουν βραχίωνα στη Συρία, το είδαμε όλο αυτό και σε σχέση με το Ισραήλ, αλλά και η Τουρκία θέλει να διατηρήσει την παρουσία της.
Nice.
Άρα η εκεί μου εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξουν εξωπραξίες και προσπάθεια να επεκτείνει η κάθε πλευρά επί του εδάφους την επιρροή της, και θα πάμε ίσως σε μια φτάνα νούμερο 2, μια νέα συμφωνία, πάλι μια έφθραση της ισορροπίας. Όμως το επόμενο διάστημα θα έχουμε εξωπραξίες.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ώρα. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Αλλάζουμε θέμα. Δύο νέες κατηγορίες δικαιούχων έχουν ενταχθεί από την 1η Δεκεμβρίου στην ειδική οικιακή διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών με κώδικα 08, σύμφωνα με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Πρόκειται για 22.000 χαμηλοσυνταξιούχους και 10.700 μονογοϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την ΑΕΚ, η αίτηση μπορεί να την υποβάλει ο πελάτης, το όνομα του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας. Η αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΑΕΚ. Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης δεν επιθυμεί να αποστείλει την αίτησή του με ηλεκτρικό ταχυδρομείο ή με τηλεμειότυπο, μπορεί να την υποβάλει στα κεντρικά εξυπηρέτησης πελατών της ΑΕΚ. Στα κέντρα, καλύτερα, για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι, στα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών της ΑΕΚ. Ο Γενικός Συγγραμματίας της ΕΚΙΣΥ, Κώστας Καρπάρης, από πλευράς των συνταξιούχων, ανέφερε στο τρίτον ότι οι δικαιούχοι για την ειδική διατίμηση θα έπρεπε να επωφελούνται αυτόματα στη βάση του σχετικού καταλόγου.
Ο κατάλογος υπάρχει, οι δικαιούχοι είναι γνωστοί. Μία συνεννόηση της Αρχής Ηλεκτρισμού μαζί με το Υπουργείο Ενέργειας και το Υφυπουργείο Πρόνοιας για να γίνει αυτή η διευκόλυνση. Διότι εκτιμώ ότι ένας μεγάλος αριθμός δικαιούχων δεν θα κάνει χρήση του δικαιώματος του, όχι γιατί δεν θέλει, αλλά γιατί δεν γνωρίζει, δεν μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία.
Ωστόσο, με δηλώσεις στο ΡΙΚ, η εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, ανέφερε ότι η αρχή δεν έχει την κατοχή της οποιαδήποτε κατάλογο, σημειώνοντας ότι ο πελάτης του οργανισμού μπορεί να μην είναι δικαιούχος, αλλά άλλον πρόσωπο που διαμένει στην οικία. Αυτό που γίνεται από πλευράς ΑΕΚ πρόσθεσε είναι η ταυτοποίηση του αριθμού ταυτότητας του αιτητή μέσω της σχετικής κυβερνητικής πύλης. Για το όλο θέμα μίλησε και ο ίδιος ο Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου.
Η διατίμηση 08 αφορά μία έκπτωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος 20% για όλους που εμπίπτουν στη διατίμηση 08. Επιπρόσθετα όμως το κράτος έχει προσφέρει μέσω αυτής της διατίμησης 08, πάνω στην διαφορά της σημερινής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας με την τιμή αναφοράς του Ιουνίου 22, το 100%, το οποίο αυτό θα είναι ακριβώς το κόστος του κράτους 25 εκατομμύρια ετησίως. Για τους άλλους καταναλωτές, το 20% επιβαρύνονται οι υπόλοιποι καταναλωτές. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη με το έντυπο και το έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της. Το έντυπο αυτό μπορούν να το συμπληρώσουν και έχουν περιληφθεί όλοι αυτοί οι δικαιούχοι. Οπότε Επειδή το πρωί υπήρχε μια συζήτηση κατά πόσο πρέπει να πάνε όλοι αυτοί στην ΑΕΚ για να παραδώσουν το έντυπο, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι μπορεί το έντυπο να ληφθεί και να τυπωθεί από την ιστοσελίδα, να συμπληρωθεί. Θα πρέπει να σταλεί με ένα email στα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη της ΑΕΚ. Για αυτόν τον σκοπό, πέραν της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα, έχω σταλεί στους νέους δικαιούχους, όσοι έχουν καταχωρημένων αριθμών κινητού τηλεφώνου, έχουν σταλεί SMS τα οποία ουσιαστικά θα πρέπει να έχουν ληφθεί.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πάντως από τους καταλόγους που διατηρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες να σταλεί αυτός ο κατάλογος στην ΑΕΚ για να διευκολυνθούν όσοι δεν μπορούν.
Η ΑΕΚ τον έχει τον κατάλογο, απλώς πρέπει να υποβληθεί έτοιμα από τον δικαιούχο για να μπορέσει να ξεκινήσει η επιδότηση.
Είναι οπότε απαραίτητο όμως αυτό να γίνει από τη στιγμή που είναι δικαιούχος κάποιος, γιατί να μην γίνεται αυτόματα η διαδικασία?
Αυτό δεν το γνωρίζω, γιατί πρέπει να αιτηθεί κάποιος στην επιδότηση.
Είναι θέμα της ΑΕΚ, εννοείται.
Είναι εύλογο ερώτημα, γιατί να μην δικαιούται αυτόματα χωρίς να υποβάλει αίτημα. Θα το εξετάσω και να επανέλθουμε. Αλλά πιστεύω ότι κάποιο νομικό κόλλημα θα υπάρχει, ότι κάποιος πρέπει να αιτηθεί μια επιδότηση για να την πάρει.
Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις για τη χώρα προορισμού της πλωτής μονάδας φυσικού αερίου Προμηθέας που βρίσκεται στη Σανγκάη. Οι επιλογές είναι είτε η Ελλάδα είτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Προμηθέας, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, αναμένεται να αποπλέψει τις επόμενες μέρες, ενώ στο μεταξύ έχει επιλεγεί και ο σύμβουλος για τα έργα του τερματικού στο Βασιλικό.
Ετοιμάζεται και θα πρέπει να αποπλέψει εντός των επόμενων ημερών. Γίνονται διαπραγματεύσεις με δύο προορισμούς για να κατευθυνθεί εκεί. Οι δύο προορισμοί θα κριθούν κατά πόσον μπορούν να το πιστοποιήσουν σαν πλωτή μονάδα αεριοποίησης και κατά πόσον μπορεί να γίνει χρήση της συγκεκριμένης πλωτής μονάδας μέχρι να είναι αναγκαία στο Βασιλικό. Οπότε αναμένεται μέσα στην δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου να γίνει και ο απόπλους του πλοίου.
Δεν θα πρέπει πρώτα να είμαστε σίγουροι για τον προορισμό προτού αποπλέψει?
Θα καταλήξει και ο προορισμός. Είμαστε πολύ κοντά στη συνεννόηση με δύο προορισμούς. Θα επιλέξουμε τον ένα και τα κριτήρια είναι το πόσο γρήγορα μπορεί να πιστοποιηθεί, αλλά παράλληλα και το κατά πόσο μπορεί να γίνει χρήση του πλοίου, διότι όπως εξηγήσαμε και στο παρελθόν, ένα τέτοιο πλοίο θα πρέπει να είναι σε χρήση. Για τον λόγο, όταν μπει σε έναν αγκυροβόλιο χωρίς να χρησιμοποιείται, καταλαβαίνετε όταν θα ξεκινήσει να λειτουργεί, θα παρουσιαστούν πάρα πολλά προβλήματα. Λόγω του περιβάλλοντος του θαλάσσιου, το οποίο οξυδώνει τα συστήματα του.
Ποιοι είναι οι προορισμοί ή ποιος είναι ο άλλος προορισμός?
Σε αυτό το στάδιο μπορούμε να πούμε είναι η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Α, είναι εκτός η Αίγυπτος.
Ελλάδα... Η Αίγυπτος νομίζω είναι εκτός πλέον για τον λόγο ότι το τερματικό της, το οποίο είχαν κατά νου, δεν θα είναι έτοιμο να φιλοξενήσει το πλοίο άμεσα και στον χρόνο τον οποίο το διεκδικούμε εμείς, θέλουμε εμείς.
Με τα έργα στο Βασιλικό, γιατί όλα γίνονται παράλληλα, παράλληλες διαδικασίες, εκεί αναζητούσατε ένα μάνατζερ για τα έργα αυτά που θα αναλάβει τις διαδικασίες με τα έργα που εκκρεμούν. Τον βρήκε η ΕΤΥΦΑ, τι γίνεται?
Ναι, τον βρήκε τον σύμβουλο, ο οποίος είναι ένας πολύ εξειδικευμένος οίκος για ολοκλήρωση ημιτελών ενεργειακών υποδομών. Γίνονται αυτή τη στιγμή συζητήσεις για να αξιολογηθούν και πιθανώς σύντομα η πρώτη επίσκεψη του οίκου αυτού για να αξιολογηθεί η κατάσταση των εγκαταστάσεων εκεί και των εξαρτημάτων τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα. Και το επόμενο στάδιο είναι ο σύμβουλος αυτός μαζί με την ΕΤΥΦΑ να ζητήσουν τις προσφορές ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.
Η κίνηση πολιτισμού παρουσιάζει το μουσικό αφιέρωμα «Κύπρος αγαπημένη, πατρίδα ματωμένη». Ένα μουσικό συναπάντημα ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων καλλιτεχνών με αφορμή τα 50 χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή. Τραγουδούν Δημήτρης Φανής, Ουμούτ Αλμπαϊράκ, Γιώργος Ιωάννου, Δημήτρης Μεσημέρης, Φρυδερίκη Τομπάζου, Μαρία Κωνσταντίνου. 5η 5 Δεκεμβρίου, στις 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας. Πληροφορίες στο 99 650 187, χορηγός επικοινωνίας, ΡΙΚ.
Η πρώτη γουλιά καφέ που σε ξυπνά το πρωί. Ένα τραγούδι που αγαπάς στο δρόμο για το γραφείο. Μια σημαντική συνάντηση που περίμενες καιρό. Ένα απόγευμα που ενώνει το αύριο με το χθες. Και ένα βράδυ με θέα τα αστέρια. Η ζωή είναι στιγμές που αξίζουν τα πάντα. Ζήσε τις στιγμές αυτές με τη σιγουριά που προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Τα Σάββατα ταξιδεύουμε στον αστεριό της Νότες.
Νύχτα Σαββάτου, έλα στην αγκαλιά μας. Ξέχνα καθένα.
Μουσικές διαδρομές, τραγούδι, χορός και καλή καρδιά.
Έλα και θα δεις τι θα πει να.
Παρουσίαση Βασιλική Χατζιαδάμου και Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Στον αστεριό της Νότες.
Στον αστεριό της Νότες.
Κάθε Σάββατο, 9 το βράδυ, Ρικένα.
Άσε την ψυχή να ζεσταθεί.
Ακούτε το τρίτο.
Στιγμές στα σπορ.
Πάμε και στα αθλητικά μας. Εδώ πανέτοιμο είναι ο συνάδελφος ο Αντώνης ο Κωνσταντίνης. Αντώνη, καλώς
ήρθατε. Χαιρετώ.
Σε 10 λεπτά έχουμε δύο λοιπόν, ντέρπι.
Τα δύο μεγάλα παιχνίδια, με δύο μεγάλα παιχνίδια της 12ης αγωνιστικής. Τα παιχνίδια που περιμένει ο φίλαθλος κόσμος.
Για αυτό το Σαββατοκυριακό. Σαββατοκυριακό,
ναι.
Δεύτερο.
Και οι φίλοι φυσικά των ομάδων που αγωνίζονται σήμερα. Να κάνουμε αρχή με τις εντεκάδες. Πάμε στο Στέγιος Κυριακίδης. Η εκλεκτή του Καρσέδο είναι Ιβουσιτς, Γκολντάρ, Μπρούνο, Λούκασεν, Ντράγκομιρ, Σούνιτς, Πέπε, Ζάζα, Τάνκοβιτς, Κορέα και Ζάιρο. Ό,τι καλύτερο διαθέτει η Πάφος, το ρίχνει στην φαρέτρα, το ρίχνει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ισπανός τεχνικός, στον πάγκο Μιχαήλ Παπαδούδης, Πιλέας, Κίνα, Νατέλ, Ταλόγκο, Σίλβα, Ναμ, Μπουκαμίρ, Άντερσον, Ποντέλο, Ηλία. Βλέπεις τον πάγκο της Πάφου και είναι, ίσως να είναι, προσεγγίζει και την εντεκάδα της. Λοιπόν, στον τεπούδο του Γιάννη Αναστασίου, στην επιστροφή του βασικά στον πάγκο της ομάδας του Τριφυγιού, μετά την φυγή του Βάλτα Σταπράουσκας. Λοιπόν, ο Λαδίδης παρουσιάζει, παρατάσσει μια επιθετική Ομόνοια. Φαμπιάνο κάτω από το τέρμα, Τιουγκού Κουλυμπαλή Παναγιώτου Κίτσος τετράδα στην άμυνα, Σίμιτς ως αμυντικός μέσος, Μάριτς, ο Μάριτσες ως αμυντικός μέσος, Σίμιτς και Βάντρο στα χαφ, Λοΐζου Σεμέδο Γιώβετιτς, στον πάγκο Ουζόχο Κυριακίδης, Ελάντερ Κακουλή, Στεπίνσκι Μασούρας, Λάγκ, Χαμάς, μια επιλογή που ξενίζει, έτσι ήταν βασικός και αντικατάστατος με τα Πράουσκας, ο Χαμάς.
Όταν πρέπει να κάνεις και rotation και να έχεις και λες έχεις δύο παίκτες εισάξιους σε κάθε θέση,
πρέπει
τώρα, ακριβώς. Ναι.
Έλα όμως τώρα ο Κίτσος που δεν είναι σε φουλ αγωνιστική άσταση και του λείπουν παιχνίδια και τον χρειάζεσαι. Είναι αυτά τα λάθη στο rotation.
Θα φανεί.
Κούσουλος, Μουσιαλόσκι, Χαραλάμπους και Αλιούμ στον πάγκο. Πάμε στο Γασιμπή. Μανόλο Χιμένεθ. Ναι, από Ελάρης. Παιχνίδια πολύ μεγάλης σημασίας και ενδιαφέροντος. Μπέλετς, Τβάλι, Λαΐφη, Σκιντιγιά, Τσεπά, Καμπάκνια, Τεχέρα, Πίτσι, Δόνης, Μαρκίνιος, Δράζιτς. Επαναφέρει τους Δράζιτς, Πίτσι, Τβάλι, ο Μανόλο Χιμένεθ. Στον πάγκο Χριστοδούλου, Μυρ, Μάγερ, Μπα, Μαϊόλη, Σούσιτ, Σατσάς, Κατιρτζής, Κόρπου, Κάνο, Κωνσταντίνοφ και Ντονγκαλά. Σαφώς και περισσότερες επιλογές σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα στην Ευρωβηγία. Και ο Άρης, ο Αλεξής Πιλεύσκη, Βανά, Μποάκη, Κακόριν, Γκομής, Γκόλτσον, Γιαγκό, Μαγιαμπέλα, Στρούσκι, Σαρφό, Μοτνόρ και Κορέα, εκτός ο Γκβιλιτάγια, που είναι τραυματίας. Στον πάγκο, Σοφρονίου, Ζάντρο, Μουσουντάμ, Μπέξον, Μάτισικ, Σανέ, Νίκολιτς, Σαβόν, Καουστάτ, Θεοχάρου, Σεμέδο και Ουρόσεβιτς.
Και, στη...
και ο Άρης, ναι. Έχει πλούσιες επιλογές. Βασικά, αυτό που βλέπω είναι. Και ο Αποέλ.
Δηλαδή, 22 παίκτες που έχουν οι ομάδες τώρα, 20 πόσους έχουν,
Όχι, τώρα δικαιούνται να έχουν μέχρι. Νομίζω.
Νομίζω από απλώ αυτό που θέλω να πω είναι για τη συμμετοχή των Κύπριων. Είτε στον πάγκο είτε στην Εντεκάδα.
Στην Εντεκάδα, στον τέρπι της, του ΓΑΣΥΠΗ είναι μόνο Λαΐφης, Κύπριος. Και στο Πάφος Ομόνια μόνο ο Νικόλας Παναγιώτου και ο Λοΐζου. Δύο.
Nice.
Η Πάφος δεν έχει Κύπριο, ούτε ο Άρης στην δεκάδα τους.
Στη 18 δεν έχουν.
Έχουν.
Πόσες πες τους.
Ναι. Λοιπόν, πολύ μεγάλα παιχνίδια.
Derby.
Έρχονται από την Ευρώπη από ΑΠΟΕΛ, Πάφος και Ομόνια. Ναι, ο Άρης είναι φρέσκος. Είναι ένα επιπλέον σύν για την ομάδα του Σπιλεύσκη, διότι αντιμετωπίζει έναν ΑΠΟΕΛ ο οποίος δεν έχει και πολλές επιλογές. Λείπει βέβαια ο Ιουσέφ Ελαραμπή, ο Σαρφό, ενώ ο Κωνσταντίνοφ είναι στον Πάγκο. Ομόνια και Πάφος και οι δύο έδωσαν ευρωπαϊκούς αγώνες, άρα εκεί νομίζω είναι πάνω κάτω τα ίδια τα δεδομένα. Ο νικητής σε αυτά τα παιχνίδια κάνει ένα βήμα μπροστά. Ο ηττημένος κάνει δύο βήματα πίσω, διότι νομίζω.
Είναι βαθμοί έξι. Είναι παιχνίδια έξι βαθμοί.
Είναι πολύ μεγάλη σημασία στα ντέρπι τα συγκεκριμένα. Αυτές οι τέσσερις ομάδες μαζί με την ΑΕΚ θεωρώ θα πάνε μέχρι το τέλος. Αν όμως η Πάφος συνεχίσει να κερδίζει όλους, δεν θα πάει μέχρι το τέλος. Θα πάει με μια τεράστια διαφορά στα play-off και θα έχει τεράστιο πλεονέκτημα. Αλλά θεωρώ ότι θα υπάρξουν απώλειες από την Πάφο και αν αυτός που θα τις εκμεταλλευτεί τις απώλειες θα την προσεγγίσει και θα την πλησιάσει. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Όταν της βγει το παιχνίδι, η ομάδα του Μπέρκ κάνει πολύ καλές εμφανίσεις, σκοράρει πάρα πολλά γκολ όπως εχθές με την Ομόνια.
Είναι το παιχνίδι του Μπέρκ.
Να της Μαΐου. Μάλιστα, ο Μπέρκ έχει εμφανίσει και νέους πρωταγωνιστές. Υπάρχει ένας Βενεζουελάνος ποδοσφαιριστής, κατά λόγου Β' σε παρακαλώ, ο Ρονάλτο Σακόν από την Βενεζουέλα. Είναι ακραίος επιθετικός, δεξιοπόδαρος. Χτες έκανε ρεσιτάλ, σκόραρε και έδωσε και δύο ασίστ. Είναι ποδοσφαιριστής που έχει ρήτρα αγοράσει ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα την ασκήσει. Πάντως ένα πράβο στο Τσαβιρόκα, διότι πέρσι έφερε τον Ντόγκια ως καταλόγου Β', δεν τον αγόρασε γιατί ήταν 1 εκατομμύριο ευρώ η ρήτρα του. Φέτος όμως βρήκε έναν άλλο Ντόγκια από ό,τι μας δείχνει.
Το ίδιο έγινε και με τον Τιογκού.
Και με τον Φαράς.
Και με τον Τιογκού.
Σκέφτομαι ότι η ΑΕΚ έχει Φαράς και Τσακό.
Αλλά είναι και από την άλλη, είναι ο γνωστός Μπέρκ,
ναι,
που τολμά και βάζει νεαρούς. Ναι. Κάτι το οποίο έκανε και στην Ομόνια και βγήκαν.
Στην Πάφο δεν το έκανε και τόσο πολύ.
Δεν πρόλαβε.
Ναι.
Δεν πρόλαβε.
Εντάξει. Η ΑΕΚ όμως είναι μια ομάδα του Καραμπατάκη, του Άντρου Καραμπατάκη και του Τσάβι Ρόκα, που είναι δομημένη σωστά. Απλά κάνει κάποια λάθη αργοπορία στο καλοκαίρι, δεν εντάσσονται γρήγορα οι παίχτες. Έτσι στην Ευρώπη παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι το επιθυμητό και το πλήρωσε για ένα αποκλεισμό η ΑΕΚ.
Λοιπόν,
περιμένει η ΑΕΚ.
Κάνει διορθωτικές κινήσεις.
Ναι, αυτό το κάνει και μπράβο τους. Απλά θα πρέπει να το κάνει πιο νωρίς για να πηγαίνει στην Ευρώπη για να επιτυχαίνει τους στόχους της ομάδας Λαρναγκάς. Εντάξει, περιμένει η ΑΕΚ τους Ευρωπαίους και τον Άρη για να δει πώς θα είναι η κατάσταση στην βαθμολογία. Από όλο να έχουμε εξελίξεις, πήγε ο Νίκος Κίρτζης στο Κολόσσι, έτριξε τα δόντια και γκάζωσε άπαντες.
Ο Απόλλωνας τώρα είναι στην
2-2 με τον Εθνικό είναι και είναι στην έκτη θέση. Και δείχνει ότι δεν μπορεί.
Εντάξει, είναι και σε απόσταση και οι ομάδες που ακολουθούν. Η ΑΕΛ,
ναι,
και ο...
η ΑΕΛ 4 βαθμούς από τον Απόλλωνα, η Ανόρθωση 3. Δεν είναι καλά τα πράγματα στον Απόλλωνα. Έχει αγωνιστική κρίση η ομάδα, δεν κερδίζει, δέχεται εύκολα γκολ, σκοράρει με δυσκολία. Εντάξει, η ΑΕΛ με τον τεμπού του Μαρίνου Σατσά πήρε 0-0 με την Ένωση. Θέλει πολύ δουλειά ο Μαρίνος. Το ίδιο και ο Μάουρο Καμουρανέζη με την Ανόρθωση. Χρειάζονται αρκετή δουλειά οι συγκεκριμένες ομάδες, ΑΕΛ και Ανόρθωση. Λοιπόν, Σαλαμίνα ιτήθηκε 0-1 από την Αραδίπου και έχει μπλέξει για τα καλά. Ο μόνο Αραδίπου με Κούτσακο και Βρόντι, δύο Κύπριοι ποδοσφαιριστές, ιδιαίτερα ο Βρόντις που κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα και θα πρέπει να το δει και ο Σοφρόνης Αυγουστή, κέρδισε τη Νέα Σαλαμίνα και πήρε το εξάποντο. Καρνιώτης Σταύρος Δημοσένος, πρόεδρος της ομάδας, είπε ότι έρχονται 4 ισχυρές μεταγραφές για να φτιάξω την κατάσταση. Και στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός κέρδισε. Εκμεταλλεύτηκε την κέλα του ΠΑΟΚ με την Καλυθέα 2-2 και την κέλα του Παναθηναϊκού που προηγείται 1-0 μέχρι το 91 χωρίς η τελική ο αντίπαλος. Όμως στο ποδόσφαιρο όταν δεν σκοτώνει τα παιχνίδια,
ακριβώς,
έρχεται και σε τιμωρή. Η ΑΕΚ κέρδισε με 4-0 τον Άρη και είναι στο μείον 3 από τον Ολυμπιακό, μείον 3 και ο ΠΑΟΚ, μείον 4 ο Παναθηναϊκός. Στα διεθνή χώρο, το Άρτον Μπόβε που κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο είναι καλύτερα τα
είναι
νέα.
Καλύτερα.
Ναι.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Είναι υπό παρακολούθηση, όμως είναι καλύτερα τα νέα. Και Ρεάλ πρώτη, παρακαλώ, εκμεταλλεύτηκε την κέλα της Μπαρτσελώνα, ροκάνησε την διαφορά που ήταν 7 βαθμούς. Και η Λίβερπουλ αέρας 11 βαθμών από την Σίτι. Ο Πεπ έδειξε 6 δάχτυλα. 6 πρωταθλήματα προ τον κόσμο.
Ήταν λίγο τατσίζικο
τον Λιβερπούλιαν. Εντάξει, είναι υποπίεση.
Το να γυρίζει να τα βάζει με τους φιλάθλους.
Καταλάβω ότι ένας άνθρωπος είναι υποπίεση και έτσι,
έτσι
έξω από τα νερά του.
Εντάξει, το είδα το παιχνίδι. Όντως γύρισε μπρος στην Καρκίνα και τους έδειξε.
Δεν θέλω πιάνει πάντα εσύ τη συγγνώμη δηλαδή.
Υπάρχουν και άλλες ομάδες.
Έρχονται κάποια ομάδα.
Εντάξει, πριν 2-3 χρόνια η διαφορά ήταν πάλι 11 βαθμοί.
11 είναι πολύ μεγάλη και η Λίβερπουλ.
Αλλά παίζει καλά η Λίβερπουλ. Παίζει πολύ καλά.
Είναι πολύ καλή.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντώνη, ευχαριστούμε και σε αυτόν τον Κωνσταντίνο του Ρουμάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Τι, κάτι
θες? Όχι, έρχεται ο.
Δεν έρχεται ο Αντώνης. Είναι με άδεια. Δεν είναι δυνατά στα ηχεία. Νομίζω είναι ο Γιώργος ο Ζούνης που ακολουθεί. Μας έστειλε μήνυμα, είναι στον δρόμο, έτσι απλώς για να ξέρεις. Τώρα λοιπόν, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα ξαναπούμε στο απογευματινό καφέ και στο απλά αλλά στρατάβριο. Γεια και χαρά!
Ακούτε το τρίτο.